Друзі, привіт! Це новий епізод подкасту «Чому ти зміг», де ми говоримо про ту реальність, у якій ми живемо. Це, як і раніше, історії і розмови з чоловіками, але сьогодні вони в контексті війни, яка відбувається. Ми не можемо це оминати і хочеться говорити про це ще більше, щоб формувати нашу позицію з приводу цього. Я у нашому чатику слухачів запитав про те, чи не будуть проти наші слухачі почути думки служителів в ефірі подкасту, і в більшості ви сказали так, окей, давай, і сьогодні виконую це бажання. В мене в гостях перед мікрофоном Микола Романюк, пастор Ірпінської біблійної церкви. Доброго дня.
Доброго дня, вітаю.
Дуже радий, що в нас з вами графіки співпали, і ми тут зустрілися, бо я давно хотів вас тут побачити, я просто не знав, про що конкретно з вами хочу побалакати. А от нещодавно роздумував про те, наскільки ми сьогодні живемо в контексті, і що вже 2.5 роки церква трохи змінює, не трохи, а десь кардинально змінює вектори впливу і діяльності. І згадав, що коли на початку війни наша музична група приїхала в Ірпінську біблійну церкву, десь ми чи на служіння, чи не пам'ятаю, я побачив стенд з тим, як військові з вашої церкви, про них інформація, заклик молитися. І я подумав, що це максимально класний приклад для церкви, як бути не просто молитися, там десь на служінні. А як бути залученим в контексті? Які у вас проводяться заходи? Як це все було? І я вирішив розширити нашу такий спектр нашої розмови до того, яким сьогодні має бути пастор церкви, або публічний навіть пастор церкви, яка знаходиться в країні, де йде війна. І перше запитання, воно буде максимально, може комусь буде здаватися стандартним, але все ж. Бо ми вже знаємо трішечки, як Ірпінська біблійна церква зустріла війну від Сергія. Від вас хотів почути, чи був у вас цей момент, коли ви всі вирішували переходити на українську мову в церкві?
Угу. Хороше питання про українську мову. У нас дуже довго було правило, хто якою мовою приїхав, той такою служить. Ірпінь – мігрантське місто. Угу. Воно складається в основному, та й церква, я думаю, відсотків на 70, це було доперед повномасштабне. Зараз кількість місцевих виросла сильно. Складалася з переселенців. Схід, захід, центр, всі області України. І я приїхав з Львівщини, скажімо, інший пастор переїхав з Херсонщини, ще один пастор переїхав з Луганщини, той з Рівненщини. І таким чином у нас було правило, хто якою мовою приїхав, той такою служить. Згодом я помітив, що музикантам легше пісні брати з інтернету, а там все російське домінуюче. Угу. І ми установили першу квоту. 50 на 50.
Це до війни.
Ой, це було десь рік ще 2007, 2009, 10.
Навіть до початку так, взагалі анексії.
Так, так, так. Угу. 50%. Це я настояв, я тоді став 2009-му старшим пастором, і мені було мало одної пісні української, тим паче ми живемо. Коли в нас є двомовність, значить вона має бути справедлива. 50 на 50. Коли почалося Майдан, Помаранчева революція, потім прийшла війна, анексія Криму, то я попросив музикантів збільшити українських. Це десь 70 на 30. Тобто 4 пісні були українською, 2 російською, ми, як правило, співаємо 6-7 пісень. По проповідниках мені не вдавалося. Я ніколи не настаював в категоричній формі, бо я знав, що питання духовне, це зв'язане питання твоєї молитви, твоїх книг, твоєї освіти. І щоб перейти на українську, це треба надзусилля. Угу. Ось, 3 пасторів нас проповідувало російською. І весь цей час вони так і продовжували проповідувати російською. Музикантами ми воювали, бо питання, а чого іншим можна, а нам треба.
Ну, да, це такий.
Це було важке, але згодом вони вже привикли. І коли був вибір, до речі, коли нову пісню заводили, ми вже намагалися тільки українською її заводити. І коли йшла мова про переклади, то, звичайно, тут не було вже вибору однозначно перекладати українською. Що сталося в 2024 році, коли почалось повномасштабне?
22-му.
22-му, так, 24 лютого 22-го року, то ті троє пасторів, які продовжували проповідувати російською, за оцих перехідних 3 місяці особисто прийняли рішення перейти на українську, і ніякого рішення у нас церковного не було. Більше того, та квота, яку мали музиканти 70 на 30, вони внутрі себе, якось всі зрозуміли, нема варіантів, ми переходимо 100%. Все, що було в 22-му році, я до цього не приклав ніяких зусиль, ніяких рішень, ніяких пасторських, братерських рад не було. Це була самосвідомість.
Органічна.
Органічна самосвідомість. Звичайно, їй передували попередні рішення, але з 22-м роком воно, скажімо так, для українізації нашої церкви Путін поміг більше, ніж я.
Добре, але не всі в нашій церкві приблизно сталося те саме. Не було моменту, чому я тоді не думав, що це проблема, бо не було моменту, коли там, знаєте, всі зібрались такі, ну давайте все ж таки. Просто в один момент всі почали пробувати, пасторам було дуже тяжко. Вони все життя говорили російською, вони дорослі, справились. А як ви реагуєте? Бо хто там за мною слідкує в соцмережах, вони бачать, що я дуже бурно, десь не думаю, що прям завжди мудро за це отримую якісь попередження, зауваження, реагую на використання російської мови на служіннях, тим більше, коли є трансляція в мережу інтернет. Яка ваша позиція? Я, наприклад, вважаю, що про це не потрібно мовчати і треба сказати, що для мене це просто нонсенс. Якщо церква, яка має бути близькою до суспільства, вона досі продовжує будь-що мовою цією робити, їй буде важко впливати. Але я зіштовхуюсь з опором і часто запитую там авторитетних для мене людей, як би вони це зробили. І кожен по-різному говорить, як ви особисто, що б ви робили?
25 років я вже залучений у мовне протистояння. Якось я чітко розумів, що Господь мене кличе служити українцям українською. Тому всюди, де можна було, я це робив українською. Якщо мене просили книгу редагувати, я брався за ту катедру українською. Якщо мене просили виступати, я шукав, маючи вибір, там, де це українською. Мені неодноразово доводилося потрапляти в різних чатах наших християнських, включаючи пасторські, у мовні дискусії. Згодом я виробив собі принцип і правило, що я більше не буду сперечатись про мову, а моє послання буде звучати так. Будь-який християнський служитель в Україні має висловити Євангелію вільно тою мовою, якою його запитали. Якщо до нього звернулись українською, він має висловити Євангелію, сказати проповідь українською. Якщо він цього не робить, він зневажає Бога, він зневажає народ, і він свідомо чинить несправедливість. Тому що ми знаємо, що Бог помішав мови, ми свідомі того, що Бог творить мови, Бог дав людям мозги, щоб вчити мову. Живучи тут і не маючи змоги висловитися, це просто лінь, недбалість до Божої справи. Все, для мене це стало аксіома, я її декларую тоді, коли мене питають про мову. Зараз, коли ми живемо в суспільстві, яке стало мовно на багато поверхів свідоміше, і в церквах залишається російська, то я скажу, що тут є декілька проблем. Проблема недалекоглядності і нерозумній лінивості служителів. Я навіть не говорю про віруючих.
Ви так сміливо не боїтесь про це казати?
Ну, а що мені робити, якщо це факт? Більше того, я зараз стикаюся з фактами, коли встає служитель і проголошує, що українська мова недосконала, а тому треба читати російську. Я можу сказати, що це просто не то, що недовченість, це якась така свідома, якась така радянська, така, я не скажу, що це навіть російські наративи, я думаю, що це ще грає в служителів старшого віку, їх радянська навченість, радянський школа, інститут, і крім того, що це нічого тут не зв'язаного з Господом немає, це однозначно. А більше того, я скажу, що питання мови для мене – це питання духовне. Це не питання освіченості. Якщо ти любиш Бога…
І не політичне.
І навіть це не політичне. Якщо ти любиш Бога, якщо ти свідомий, що ти служитель слова, ти будеш це робити мовою, яка прийнята. Кожен з наших людей, який виїжджає за кордон, мусить вчити мову. Звичайно, крім як в Америці, там найбільше грішать, творячи такі конгломерати україно-російськомовних, і вони вважають, що їх можна не вчити. Це не то, що не мудрість, це дурість, це в принципі, це проблема з духовністю. Бо якщо ти Божа людина, ти завжди будеш намагатися сказати Євангелію людину, з якою маєш справу. Якщо біля тебе німець – німецькою, поляк – польською, американець – англійською. Тому сьогодні, на превеликий жаль, інерційна, недалекоглядна спадщина очевидна в церквах. Я вже навіть можу сказати, що я бачу в церквах, там, де пастори не мають достатньо мудрості, загострення ситуації. Люди воюють. Ми, до речі, не втручаємося в те, як люди говорять вдома.
Навіть, як це вони... твій побутовий так. рівень, звичайно.
Навіть як приватно один з одним говорить, це також їхня справа. Ми зараз говоримо про те, що кожен, хто виступає з кафедри, має мати свободу і здібність висловитися українською.
Ви сказали за ось ці американські осередки, в молодь моєї церкви, з Білої церкви, виїхали теж. Я дивлюсь, що вони в житті говорять українською, але в церкві вони російською, у них російськомовне, там церква, пісні, тобто не... Я не впевнений, що російська церква російськомовна. І вони, для них це взагалі не питання, вони петят. І я бачу, що деякі служителі наші, які мають змогу там бувати, вони, для нас це всіх органічно. Я теж зараз можу в секунду почати говорити російською, я пам'ятаю її, на жаль. Служителі їдуть, і вони там, можливо, я не думаю, що на них там тиснуть, можливо, за звичкою, переходять на російську. От що ви скажете? Їм потрібно робити зауваження, але ж вони все одно повертаються додому, і вони тут служать. Бо це питання стоїть у повітрі.
У мене немає відповіді на це питання. Я можу сказати лише, що от відколи почалось повномасштабне, я для себе прийняв рішення, що я не буду іти в ті церкви, де мене заставлять проповідувати російською. Я можу. Я курси лекцій читав російською. Мені треба 2,5 дні, щоб повністю перейти на вільне викладання, бо насправді мова, будь-яка мова, вимагає тренування. Звичайно. Бо коли вона в тебе не активна, то вона уходить в підсвідомість. Тому в даному випадку є обставини, які є, якщо мені трапиться іноземець і єдиний шанс сказати йому про Бога буде російською, я це використаю. Але я маю надто величезне поле і можливості служити українською, щоб свідомо йти служити російською. Не те, що я не можу. Можу, але я вибираю так. Чи що сказати
по... Зауваження ви б робили таким людям? Бо ви досить, вас досить мудрі, ну, вам статус не дозволяє бути немудрим. Я, наприклад, би дуже хотів зробити зауваження тим людям, які так роблять.
Якщо це мої друзі чи знайомі, я можу запитати.
Чому ти так?
Так, що тобою рухає? Ось, намагатися зрозуміти. От, а зауваження, я побачив за багато років, що я нікому ще не допоміг зауваженнями. Мені максимум, мені здається, що найкраще моє б зауваження – це діалог з людиною. І якщо раптом вона, я бачу, що вона чогось не бачить, помогти їй побачити другу сторону.
Закриваючи мовне питання, бо ще багато є. Коли я натрапляю на служіння російською, а я це натрапляю приблизно кожні вихідні, десь на трансляції, мої білоцерківські церкви, вони там співають досі пісні, які я ще співав, коли прийшов в церкву.
А я, до речі, не можу зрозуміти, чому так важко, як нема зараз ні одної пісні, яка є російською, нема української, за рідким винятком. Чому не можна перейти?
От, і така є церква прямо в центрі Києва, достатньо відома, просто дуже хочу її називати. Я постійно їх регулярно виставляю і кажу, що так не можна, ми не можемо так служити зараз, тим більше, що ви публічні. І я от чую такий коментар, треба час. І мені цей коментар не допомагає, бо я думаю, що лагідність закінчилась для мене. І ось буквально пасхальне служіння, і російськомовна пісня. І я знаю, що я зараз викладу це, відмічу їх, тегну, скажу, що так не ок, і отримаю шквал негативу, що яка різниця там чи ще щось. Питання. Бо мені один пастор сказав, я би на твоєму місці так публічно не робив, бо це не допоможе. Ви сказали, що зауваження вам не допомагали. Мені перестати про це говорити? Бо я не хочу, бо в більшості ніде про це не говорять.
Складне питання ти задаєш. Чого? З одної сторони, мені виглядає правильним збудоражувати совість. От не думає ряд людей, що треба перейти. Не думає. Ну, а якщо раптом хоч хтось задумається через твою критику?
Так
можливо. Я, звертаючись до пастирів, прошу. Була церква, кажуть, у нас нема збірників. Кажу, я вам поможу збірниками. Якщо справа тільки в збірниках, будуть нові збірники. До речі, помогло. Вони співають тепер з цих збірників. Клас. Ось, то мені виглядає, що, можливо, нам треба не минати ні одної зустрічі служителів, музикантів, вчителів недільної школи, молодіжних лідерів, щоб не нагадувати. Друзі, ми живемо в час, коли дуже важливо збільшувати вмовлені рідною мовою чи національною мовою, збільшувати свідомо. Ось, закликати, переконувати, коли от на останній конференції я цілу промову мав на цю тему. Трохи заемоційно, бо вона звинувачує. От то, що я повторив, то, що я кажу, вона звучить звинувачувально. Але коли людина живе 30 років, за 30 років каже, що вона не може вивчити українську, то це не... У мене нема добрих слів, у мене хіба погані слова виходять. Бо кожен з них, коли хоче їхати на захід і домовлятися про якусь підтримку чи ще про щось, або вчить ту мову, або шукає собі перекладача на ту мову, і живучи тим більше там, щоб виживати, всі все осваюють. Це неприпустимо. На це нема ніякого оправдання.
Тобто індивідуальний там побутовий рівень спілкування ми залишаємо, будь ласка, спілкуйтеся як завгодно, туди ми не можемо лізти. Публічно ми не... церква сьогодні має докласти всіх зусиль, щоб так говорити.
Більш того, я навіть переконаний, що служителям Луганщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Миколаївщина, Одещина принципово, свідомо уже 2 роки тому збільшувати процент української. Я згідний, що швидко не вдасться. Але якщо служитель не буде дбати про збільшення відсотку українського, воно само майже ніколи не станеться. В тих краях, які стали причиною цього руського міра і які фактично носії ось цієї російськомовної традиції, вони у великій мірі вони давали Путіну морального права нападати. Якби вони про це турбувалися раніше, можливо, в нас би не було так скільки проблем. І церква якраз на Сході могла би бути тим вірним, правильним противагою ось цієї насильницької русифікації.
Хоча я би не звинувачував тільки їх, наприклад.
Ні, не можна звинувачити.
Тому що я говорив, ну, в моїй сім'ї ми дивилися 2 привітання президента кожного року. Там до підліткового віку Путіна і там Кучми, Ющенка. Бо мені було взагалі, я взагалі ніякої різниці не бачу. У мене дідусь був з Росії, і ми якось це було все ок. Добре, класно, дуже вам дякую за ці думки, тому що нещодавно ми навіть в «Мокрих грішниках» у нас є проект, говорили про те, що на пасторах і так багато відповідальності, а тут ще більше запитань і якоїсь критики.
А, до речі, те, що лунає з кафедри, є завжди важливим посилом. Чому переклад Біблії на німецьку став стартом розвитку німецької літератури? А тому що те, що духовне лунає з кафедри, робить посил для щоденного мовлення. Угу. Якщо проповідники, пастори з кафедри нехтують українською, то, звичайно, люди і всі служителі, це буде для них посил. Це неважливо, яка там різниця. А тому до служителів навіть більша вимога.
І з цього виникає в мене наступне запитання. Коли змінилася ситуація в країні, змінилася, м'яко кажучи, ви для себе випрацьовували якісь речі, які все, ось так, ось ці приклади в проповіді я не використовую, ось про це потрібно говорити більше. Тому що контекст перевернув з ніг на голову. Те, що раніше, якщо раніше використання слів «це просто бомба», було просто порівнянням, то зараз це використовувати може бути тригером. Чи були у вас якісь особисті такі штуки, на які ви орієнтувались?
Думаю, що от зараз ти озадачив, я не пригадую Можливо, із-за того, що проповідниками ми завжди живемо в процесі виправлення і коригування. І, можливо, це сталося так плавно еволюційно, що я не пам'ятаю, як воно сталося. У нас регулярно, що середи всі проповідники збираються, спілкуються, то корекція є. І якщо невдалий приклад, часом навіть коли в мене є непевність в якійсь історії, то я наперед питаю поради. Тому я не пам'ятаю, що ми мали якесь таке от системне рішення. От про це ми не говоримо, чи отак ми не висловлюємося. Воно коригувалося по кожному конкретному випадку.
Зараз просто така складається історія, що не можна не тримати руку на пульсі того, що відбувається. Остання буквально ситуація в нас була в нашій церкві, коли в нас була перша пісня, ми починали, мали починати служіння «Славний ти», пісні достатньо весела, така ритмічна пісня, а вчора трапилася Одеса.
Так.
І ми замінили пісню зранку, і ми почали з хвилини мовчання. Це
такий самий досвід є.
Вот. У мене питання. Про це потрібно? Це потрібно говорити і поширювати як тенденцію того? Це нормально для церкви?
На превеликий жаль. І це справжня катастрофа, що багато служителів зробило богослужіння окрило її якоюсь такою мильною бульбашкою чи теплицею. Людина живе звичним життям, там війна, трагедія, приходить в церкву, а там все нормально, але все відірвано від життя. Я не один раз попадав в такі ситуації, коли люди поводяться так, ніби нічого назовні не відбувається. Більше того, у них для цього є навіть богословське чи їхнє практичне оправдання. Людина має відпочити від того, що там відбувається. Це фальшиве богослов'я. Тому що богослужіння – це завжди є есенція щоденного життя. Якщо на богослужінні ти не молишся про військових, про ситуацію, то ти в щоденному житті це ігноруєш. Якщо для тебе важливо це в щоденному житті, то це важливо і на богослужінні. Все, що є на богослужінні, воно як мікроесенція всіх процесів життєвих. Тому, якщо є війна в головах, є війна між людьми, мовна, родинна, виїхав, не виїхав, і є наші військові і лінія фронту, то не може це не враховувати. І якщо вчора трагедія нереального рівня, там 20 загиблих, а ми сьогодні в церкві
щасливі,
славимо Бога, і дякуємо, Господи, дякуємо тобі, що в нас було тихо. Мене вивертає така молитва, чесно скажу. Це правда, що в нас було тихо. І тим самим ми говоримо одеситам, харків'янам, так вам і треба. Ви по заслузі отримали, а нас Бог от сьогодні помилував. Це нонсенс. Служитель має враховувати контекст. І ми зараз вчимося кожне служіння не просто планувати наперед, а ще й бути готовим в останню секунду щось міняти, змінювати, так як ви.
Як достучатися до служителів? От що б ви сказали, бо нещодавно дуже сильно випадково. Мої друзі приїхали в Київ, я не знаю, чи вони пішли в ту церкву. Є церква на Видубичах, я не знаю, якого то союзу. І вони мені, значить, включають трансляцію, і там пастор говорить, що якщо вам дуже ріже російська, то ви можете прийти на 12, це в нас буде українське служіння, у них два служіння, російське, українське. І він потім таку проповідь говорить, що я вам не раджу забувати російську, тому що вам настане час, коли ви поїдете туди місіонерами. І у мене, тобто, ось те питання, коли служителі не в контексті, ти ще півбіди. Коли служителі шкодять контексту своїми проповідями, це вже велика трагедія. Як повпливати? Чи можуть звичайні люди, які не є на там пасторських радах чи лідерських штуках, щось зробити, щоб повпливати на таку свідомість?
На превеликий жаль, майже ні. Тому що, як правило, якщо служитель так робить, значить в нього є група підтримки і є на це слухачі чи споживачі. Як то кажуть, на кожний товар є свій покупець. Ось, тому якщо цього не бачить керівництво церкви, то єдиний народний спосіб впливу – це голосування ногами.
Піти звідти.
Так.
Ви за культуру кенселінгу такого, ну я б не сказав би такого служителя, бо служитель все ж таки поставлений Богом, але от такої культури.
Я, на превеликий жаль, мав дотик до служителів, які ведуть себе дуже невідповідно щодо самого покликання. І більше того, коли служитель робиться не просто монополістом, а робиться єдиним визначальником всього, що є в церкві, я би радив з такої церкви шукати іншу. Тому що церква – це родинна спільнота, вона керована групою служителів. Якщо раптом все керівництво церкви опиняється в руках одної людини, або ви бачите, що ця група керівників іде своїм шляхом, і цей шлях, ви думаєте, не відповідає списанню, ситуації, чи тому, де ви себе могли би реалізувати як найкраще, значить, треба шукати громаду, де ви себе зможете реалізувати як найкраще.
Чому це я запитав? Тому що щоразу, коли я викладаю ось ці відео про російську мову, а їх справді багатенько буває, трапляються люди, які пишуть: а у нас теж сьогодні були в церкві там проповідь, а у нас це. І я завжди кажу, а чого ви, ви хочете, щоб я про це розказав в себе, тим самим я отримую на горіх кожного разу, чого ви не підете, не скажете? І от ці люди кажуть, тому що нас троє на всю церкву, яким це не подобається.
Так, вони не зможуть вплинути
на ситуацію. І я тоді, я не можу на себе взяти відповідальність, сказати, тоді йдіть з цієї церкви, бо хто я такий? Да? Я якось теж маю відповідальність за ту думку, на яку я впливаю. Але поряд із тим, якщо люди вже відчувають бунт, навряд чи вони зможуть там духовно рости, якщо їхнє, вони не зосереджені на тому. То йти – це нормально.
Ще до війни, я думаю, ні, навіть не до війни. Ми дуже давно якось з пасторами обговорювали тему переходів чи прийняття людей з сусідніх церков. У нас взагалі таке напруження щодо віруючих, які мігрують між церквами. Ми прийняли собі таке рішення і для своїх членів церкви, і для тих, які хотіли до нас прийти з сусідніх церков. Якщо у сусідній церкві ти зможеш більше послужити і бути ефективніший для Царства Божого, це хороша причина перейти. Тобто, якщо ти десь можеш бути корисніший. Тому перехід через корисність більшу я би виправдав. Через мову...
Це як втікти просто.
Я скажу так. Якщо я прикладаю всі зусилля і розумію... А, до речі, я вчився в Одесі. Вчився в Одесі з 93 по 98. І з Львівщини попасти в Одесу – це попасти в іншу країну. Менталітет, мова – все було інше. Причому одесити були дуже вперто антиукраїнські. І їх так званий космополітизм – це все брехня, він не вміщав мовну. Я довго мучився, і скажу, що коли я сідав, я тільки переступав поріг вагона Одеса-Львів, а він був львівським, і чув, як говорять провідниці, у мене на душі щось робилось, таке відчуття дома. Люди просто говорили твоєю мовою, і ти відчував себе рідно. Тобто, я можу сказати, що хоча людина така істота, яка звикає до всього, і в іноземній країні вона може бути в іноземному середовищі і звикнути, але є відчуття, як мова створює відчуття дому. Якщо я душевно хотів би бути в українському служінні, то я би його шукав.
Це класне спостереження. От ви так цікаво сказали, я задумався, поки вас слухав. Бо довгий час... Ми були коли в Харкові, знімали документальний наш серіал про міста. Одна жіночка, вона не мала бути героїнею нашого інтерв'ю, вона просто застилала ліжка в бомбосховищі під церквою. І вона почула, що ми про щось говоримо, і вона каже: я хочу сказати. І вона от підійшла, і вона почала говорити російською. Для мене це документалістика, і вона, в принципі, не така художня, як щось інше. І вона каже: я багато років жила з впевненістю, що мене ненавидять у Івано-Франківську за те, що я з Харкова говорю російською. Коли почалась війна, вони приїхали сюди, ми з ними познайомилися, це прекрасні люди, і тепер я мрію туди поїхати. Тож питання поділеності ось цієї, воно насправді й було. Просто, і от навіть ви тільки що розказуєте про свій приклад Львів-Одеса, ми не могли його уникнути. Виходить, що ми над ним просто не почали вчасно працювати.
Ну, у нас влада була, яка свідомо використовувала мовну розділеність, щоб розділяти і володарювати. Угу. Я думаю, що це була політтехнологія, щоб протиставляти Схід і Захід і рішати політичні питання.
І ви на неї купились? На
ось, жодним чином. Я...
Ну, ви ж теж казали, то Львів, типу, то моя мова, а тут Одеса.
Ось, ну, справа в тому, що в Україні має бути одна номер один мова, і потім ще три номер два.
Да. Це 100%. Якщо би я зараз дав вам можливість достучатися до сердець, от прям всі пастори, які зараз залишились в Україні і служать, вас почують. Які би ви їм дали дві поради?
Про мову, правильно? Чи про війну?
А от взагалі, просто під час служіння, бо ми просто про мову прям
служіння
багато.
Під час війни.
Під час війни. Угу. І їхні проповіді, їхній контекст, те, як вони будують зараз спільнотність своєї церкви в суспільстві.
Порада номер один. Ми живемо в час, коли війна пробудила дуже багато лиха. Війна принесла горе не тільки через те, що забрала на війну синів, батьків, але і вже смерті принесла. Війна принесла загострення через страхи. Війна принесла безнадію, бо невідомо, коли кінець. Війна принесла розділення. Одні гонять на тих, що виїхали, сім'ї між собою воюють. Це не через війну, але просто війна вскрила і обнажила проблеми. Так ось, нерв суспільства загострений. Служитель, пастор не має права ігнорувати війну. Його проповідь, його церковне служіння мали би бути наповнене служінням надії, такого внутрішнього збудування, цілісності, примирення всередині церкви. Служіння надії, зв'язане з якісною хвалою Бога, з якісною проповіддю, яка реагує на те, що відбувається, дає надію, вказує на вічне, і як справа теперішня допомагає досягати, і яким чином взагалі жити зараз в такий час. Тобто, перша порада служителю – не ігноруй війну. Вона надто серйозна, і ти маєш своїм служінням допомогти людям знаходити орієнтир, спокій, в рівновагу і сподівання кращого. Це по-перше. По-друге, ми надто багато говорили про мову. Я можу сказати в контексті не тільки мови. Служителю ти не маєш права не вчитися. Вчитися – це означає продовжувати розвиватися в богослов'ї і проповідництві, вчительстві. Продовжувати розвиватися в українській мові. Для цього треба читати книжки, для цього треба мати людину, яка виправить твої помилки. Для цього потрібно конкретно щось робити. Ось. Тому навчатися категорично важливо. Для цього є семінари, семінарії і книжки.
За перший пункт у вас спитаю. Чи відчували ви відповідальність? Взагалі, досвід публічних промов приносить дуже багато відповідальності, і ти часто ризикуєш десь щось не туди повести. Там. Не тільки біблійно вже навіть. А ти можеш, як зараз кажуть, крінжанути просто на жарті якомусь, або на якомусь прикладі.
Чи... Ну, не обов'язково на жарті. Я, наприклад, стільки хейту отримав за свою промову про страх проти повісток, що...
Я не подивився, знаєте чого? Бо я не хотів, щоб... Я не знав, що там буде. Я бачив цю проповідь.
Але вона... То не проповідь.
Ну...
То я модерував служіння і, відчуваючи шалений такий опір і страх повісток, я не міг мимо цього пройти.
От, а він у мене є... Досі. І я не хотів, щоб ви мене там осудили, тому я не подивився.
А знаєш, там моя, в мене є там така теза. Якщо ти, християнин, боїшся чого-небудь більше, як Бога, ти обов'язково переступиш Божу заповідь.
Ну, це факт, я з цим погоджуюсь.
Ось, оце була ключова теза.
А чого хейт?
І, ось, чого? Того, що народ вважав, що я посилаю їх дітей на м'ясо. що я сам маю піти на м'ясо, своїх дітей послати. Причому в тому всьому, що ні я, ні мої діти не ховаємося від повісток, і ми їздимо, мандруємо, робимо свою справу, ходимо на роботу, робимо те, що маємо робити. Ось. І коли цього хейту дуже багато часу було, я почав собі думати, а чи не є моя ось ця публічна таке заклик до прийняття факту, що під час війни кожен християнин має бути свідомий того, що він може бути призваний на службу, чи справді я не роблю якоїсь шкоди.
Ви почали в це думати.
Так, так. Цей хейт заставив мене про це думати. І якось, і коли я чую чимало різних смертей і недолугість командирів, мені ще кажуть, а ви подивіться на командирів, а ви подивіться на ті рішення, які військові
приймають. На корупцію.
На корупцію. І тому я постійно собі задаю питання, чи не треба мені воювати за радикальний пацифізм. Ось. То передумавши все за рік, я можу сказати, що ні, моя думка не змінилася, хоча напруження я пережив. Християнин має бути свідомий і бути готовий прийняти відповідальність, захищати батьківщину наряду з будь-яким українцем.
І в вашій ситуації цій вас відрізняє від деяких служителів те, що ви прислухались, ви могли як на хейтці відреагувати? Ви всі не розбираєтесь, я пастор, я знаю, що я говорю. Та? Ви все ж таки якось проаналізували, подумали, ще раз передивилися свою позицію, піддали її сумніву і все ж таки зупинились. В мене була інакша ситуація з одним служителем, який продовжує зараз там знімати свої відео російською. Я написав там в одному загальному чаті, можливо, ви чули навіть про це, що чи не нікого тут не бентежить, що там 30 людей в чаті, нікого тут не бентежить, що сюди приходить відео щотижня російською. І мені цей служитель написав, якщо тобі ріже, то не слухай. Це була вся комунікація наша, але мене дуже зачепило, бо я не вважаю себе гідним казати всім зауваження підряд, але я вважаю себе відповідальним за інформаційний простір, в якому ми зараз служимо, який, ну, на жаль, українськомовний інформаційний медіапростір дуже аж надто нерозвинутий за весь цей був час. От, питання, чи є у мене компетенції, як у людини просто людина з церкви, прийти до служителя і сказати, ти помиляєшся, ти на ось цій проповіді сказав порівняння, яке було нерелевантне, воно не підходило, там воно може образити військового, який почує цю проповідь. Чи все ж таки я маю зайти якось з верхів?
Я думаю, що кожний християнин церкви, який чує словесний промах вчителя про слово чи проповідника, відповідальний піти і йому про це сказати. Через те, що не всі служителі правильно на це реагують, на жаль, багато віруючих бояться. Бояться щось виправити. Я вважаю, що кожний публічний служитель, як і кожна людина, має сліпі зони. Часом ця сліпа зона, ну, просто не вистачило світогляду зрозуміти, що це не можна так. Або просто не вистачило такту. І тому, коли людина мені говорить що-небудь, це мене рятує. За роки служіння я виробив собі навіть правило. Коли мені будуть казати критику на мою проповідь, на ідею, на думку, наприклад, що б люди не говорили, навіть якщо вони помиляються 300 раз, я буду їм дякувати. Чого? Бо вони відважились прийти. Я хочу, щоб вони прийшли ще раз. І коли я почну оправдовуватись і казати їм, ну, ви подивіться, диви, де я, вони на другий раз не прийдуть. А мені важливо, щоб вони прийшли. Ось тому я навчився приймати всю критику. Навіть недолугу і несправедливу. Мені краще, хай на мене понаїжджають, але потім прийдуть ще раз, ніж потім пропустити щось суттєве.
Слухайте, це дуже гідно. Я би дуже хотів, щоб це стало тенденцією для не тільки для пасторів навіть, а для і не тільки для лідерів, а й для кожного християнина, який має будь-який вплив. Тому що я ніколи не розглядав коментарі людей, які приходять ззовні, як те, що вони наважили. Ну, ми не говоримо зараз про коментарі на Ютубі, там особливої сміливості не потрібно.
Ютуб – це інша сфера. Мені здається, що там люди ховаються і їм розв'язується язик.
Да, що... Це от про те, що я прийду і скажу, Микола, а ви отут... Ну, ситуація, яка трапилася буквально просто з нашим братством, коли оголосили лідерську конференцію, і, можливо, ви знаєте цей кейс, і скоротили її як ВЛК. Ви не знаєте?
Щось я пропустив.
Дивіться, я знаю.
А як вона розшифровувалася?
Всеукраїнська лідерська конференція. А-а. І, типу, там було в тексті щось а-ля ВЛК, якого можна не боятися. Щось... Я... Це недослівно. О, і я пам'ятаю, що...
Я не люблю такі.
В мене в чаті є Патреону, є пресофіцер один, і він скидає, каже, ну, слухайте, ну, ми стільки впливаємо, а це так глобально. І в мене, і там саме в тому чаті є дівчинка, яка професійно займається текстами. Ми відразу написали на сторінку в Фейсбуці, ми відразу везде написав я, що давайте терміново міняйте, я не знаю, хто там адміністратор тої сторінки, але кажу, терміново міняйте, щоб якщо це зараз підхватять ЗМІ, то ми потім будемо довго з того всього мати наслідки. І справді, змінили, пояснили, вони сказали, що це була невдала спроба привернути увагу, але це був кейс ідеальної, ідеальної реакції. Не всі на то готові. І то, що ви сказали, не бути байдужим і мати сміливість сказати. Друзі, я вас всіх надихаю до цього, бо буквально перед цим говорили з нашим звукорежисером про те, що і в мене часто в інстаграмі запитують, ти не боїшся так говорити? От, і я у вас навіть спитав, ви не боїтеся отак говорити? А потім я думаю, що вже втрачати зараз? Гірше війни, не знаю, що ще можна придумати в плані комунікації між людьми. Чи бували у вас випадки, коли ви комусь зауваження робили?
Так.
Що, якщо можна це розказати, розкажете?
У мене немає такого яскравого от кейсу. Справа в тому, що ось уже 15 років ми в церкві плекаємо культуру між проповідниками. Робити зауваження один одному.
Ага, 15 мені, років.
Ну так, я так думаю, що десь 15 років. Ми практикуємо це, обговорюючи проповідь, яка була. І не завжди, однозначно ми шукаємо, що було добре, але й однозначно є завжди, що виправити. Тому я говорю людям, люди говорять мені. І цю культуру ми плекаємо вже тривалий час. Тому, скажімо, в церкві мені здається, що ми навчилися. До речі, ми втратили проповідників. Не всі готові були приймати. Не завжди було гладко. Було так, що я просто умовляв людину попросити вибачення в іншої, якого він деструктивно дуже...
Образив
словами, неадекватно критикуючи. Тобто і критикувати треба ще вчитися. Ось. Але 15 років навчання було дуже корисним, і я до цього привик, і мені дуже важко ті церковні культури, де це заборонено, де є недосягаєма каста, яка не підлягає критикуванню. Це неприємливо, це катастрофічно.
Ну, ваш приклад Ірпінської біблійної церкви, насправді, дуже унікальний, тому що ну, я можу таких сучасних церков із сучасним постійним трансформуючим підходом мало назвати, і хотілося, щоб це стало тенденцією. Адже ми не можемо собі дозволити залишатися у тій радянщині, яку ви сказали. Це буквально теж це. Ви просто не слідкуєте. Я постійно про це говорю, і нещодавно стався ще жахливіший кейс. В Білій церкві, в одній церкві, на членському зібранні почали журити людей, які репостнули мій допис про мову, бо мова не має нічого спільного з церквою там, чи ще щось. І мені, звичайно, стало дуже образливо, по-перше, бо всі мене там знають з дитинства, але мені ніхто зауваження особисто не зробив. Але членське зібрання цьому присвячувати, мені здається, це навіть не радянщина, це просто якесь безглуздя. Тому... як би ви сьогодні закликали пасторів, ну, звичайно, про мову ок, зайнятися, зверніть, будь ласка, увагу на важливе. Тому що важливого дуже багато. Не всі пастори, ми були в, ризикую капець, були в Франківську. Ми не змогли знайти пастора, який дасть нам просто інтерв'ю про діяльність під час війни. Ми одного знайшли, і то його пастор порадив пастора, щоб ти взяв отого пастора. Нема, ніхто не хотів говорити. По своїм причинам. Як повертати увагу серед вас, служителів, де ви збираєтесь, там, пасторів, серед просто людей, до проблем, які сьогодні треба розкривати. Прийняття військових в церкві.
Ой, перед тут на цю тему наші багато роботи. Дуже багато пасторів не має ясного богослов'я на цю тему. І тут якраз ще багато роботи, щоб допомогти пасторам вірно розуміти військових. У нас є таке величезне бажання, щоб якомога більше пасторів долучилося до служіння військовим зараз. Наприклад, є капеланська вахта пасторів-деяконів на сході в шпиталях, де ранені військові.
Ага.
Ти їм тиждень служиш деяконськи їжею, вислуховування, молитву за, але це дотик до військового, і ти розумієш, в якій ситуації військовий. Тому хотілося б, щоб їх найбільше
пасторів... Капеланська вахта.
Так.
Це так називається проект.
Так, ти на тиждень заїжджаєш в шпиталь, 3-4-5 служителів, є декілька шпиталів, куди можна, які приймають, і там навіть виділені кутки, кімната, харчі лікарня дає. Лікарі, до речі, військові лікарі дуже цінують капеланів. Вони вважають, що їх присутність у лікарні дуже добре впливає на військових.
Друзі, будь ласка, зверніть увагу на цю тезу, яка тільки що прозвучала. Ми рідко взагалі говоримо про якісь можливості і проєкти, але якщо тут, як приєднатися, до речі?
Справа в тому, що в нас є в області відповідальний за капеланське служіння Василь Хіміч, пастор, який відповідальний саме за капеланський напрям цієї праці. До нього можна звернутися.
Вот.
Ось є сторіночка у Фейсбуці. В принципі, до мене можна звернутися. Є, скажімо, терміни, коли ми виїжджаємо.
Клас.
Це треба посвятити собі 8 днів, вирвати свого розкладу і поїхати послужити військовим. Чому, до речі, це важливо? Тому що військові будуть вертатися. І пастор мав би мати коротший дотик до військового. У мене є дуже велика мрія за найближчий рік зробити серію семінарів, щоб кожен з пасторів міг почути, що таке ПТСР, щоб кожен з пасторів міг почути
просто
базові аспекти праці з військовими нехристиянами і військовими християнами. Це питання дуже пекунських питань. Звичайно, є питання і проблемні речі з богослов'ям, особливо пацифістично налаштованих пасторів. Їхній пацифізм, як правило, невіглаский дуже і богословсько некоректний. Тому тут є ще потреба і помогти зрозуміти, чому військовий – це не вбивця, а захисник. Чому між ним, між вбивцею сусіда за поле і захисником, який обороняє країну, прірва. Ось, і відповідно душопікунство від цього залежить.
Тобто ви вважаєте, що просто проповідей в церкві про це малувато, треба більш поглиблено?
Ну, тут навіть не проповіді, тут потрібно працювати з пасторами, помагати пасторам розширити, не тільки пасторам, мабуть, церковним служителям, церковним командам, розширити світ, не такий духовний і фаховий світогляд на працю з військовими.
Клас.
Тим паче в нашому суспільстві їх дуже багато.
Тому і я закликаю вас, друзі, звернути на це увагу. Нас слухають і пастори, і просто лідери, яким це дуже важливо. Мені здається, одна така поїздка може змінити вектор цієї церкви. Коли ти зрозумієш, як потрібно поставитися до військового, який прийде до тебе і може себе неадекватно поводити
так,
по різним на це причинам. Микола, дуже дякую вам. Ви мене от те, що ви сказали, що ви ще плануєте такий проєкт зробити, це взагалі...
Ні, він вже діє.
Ні, я маю на увазі про ПТСР,
про навчання.
Про навчання. Це тому, що нещодавно в нас на прямому етері він був присвячений взагалі дружбі, і нам прийшло анонімне питання про те, що а чи плануєте ви робити якийсь проєкт, який буде допомагати нам готуватися тут зустрічати? Ми плануємо, але ми розуміємо, що навіть експертності глобально у нас дуже мало. Нам потрібно набиратися десь досвіду, нам потрібні світські спеціалісти, які нам покажуть і розкажуть. Тому дуже вас надихаю.
Ну, от восени ми почали в церкві капеланську школу.
Клас.
60 людей з церкви. Просто члени церкви хочуть людей. Це свідоме занурення віруючих людей у служіння військовим.
Клас.
Ось одна дводенна сесія в... Навіть півторадневна сесія в місяць. Це не так багато часу. І в той же час... Тебе заставлять книжечки почитати, ти почуєш лекції капеланів, фахових військових лікарів, і
супер.
Ти будеш дотичний до того розуміти трошечки світ воїна.
Дотичність – це дуже влучне слово, на якому можна завершити нашу розмову, тому що залишитися жити в Україні, по-перше, дякую всім, хто залишився особисто, моя це зараз біль, а якщо ви залишилися тут і не є дотичними до того, що відбувається, перегляньте, будь ласка, в чому ви змогли звернути не туди, і подумайте, як це можна виправити. Інструментів для виправлення сьогодні безліч. Просто їх не знати про інструменти, якими ти можеш бути дотичним до служіння під час війни, це свідомий вибір, а не випадковість, я так вважаю. От. А вам, Микола, дуже дякую. Ви достатньо сміливі думки казали, думаю, і за це вам хейт прилетить, але коли як не зараз про це говорити? От, друзі, ми нікого, якщо раптом вам десь здалося, що ми когось хотіли засудити чи викрити в чомусь, ну, можливо, це так і є в плані викриття, але точно ми це говоримо для освітніх цілей. Я принаймні так хотів досягти такого. Бажаю вам наснаги у служінні і сил духовних і моральних для того, щоб це сьогодні робити. І щоб та свідомість, яку ви пропагуєте, про залученість ментально до війни, вона ставала все ж таки тенденцією в наших церквах, бо це дуже-дуже і дуже важливо.
Дякую.
Друзі, це був подкаст «Чому ти зміг?». Сьогодні у нас був максимально нестандартний епізод, тому що ми сьогодні не говорили про фронт, ми сьогодні говорили про тил. Але неможливо уникати ось цієї трансформації тилу, коли ти хочеш служити тим, хто буде повертатися з фронту, або принаймні бути гідним тилом, за яким спостерігає фронт. Дякую, що ви залишаєтесь із нами. Будь ласка, залишайте свої оцінки на подкаст-платформах, пишіть свої коментарі. Я впевнений, що разом ми будемо трансформуватися швидше. Почуємось.